Dragi bratje in sestre, spoštovane poslušalke in poslušalci ob radijskih sprejemnikih. S praznikom Kristusa Kralja imamo v duhu pred očmi konec sveta. Tisti konec, ko bo vse podvrženo Jezusovemu gospostvu. Sedanji prostor in čas, ki ga doživljamo, bo nekoč končan, časa ne bo več. Takrat torej, ko nastopi polnost časov, bo zasijal Kristus v vsem svojem veličastvu kot kralj kraljev, ki seveda ne označi tega, kar imamo ponavadi v mislih, namreč predstave kraljevanja in oblasti sedanjega časa. Tega kraljestva namreč ne bo konca. S preroško govorico nam pisatelj knjige Razodetja vse to plastično vrisuje. Jezusovo kraljestvo je namreč čas radujoče in poveličene cerkve. Jezus ni ujet v nek delček zgodovine, ampak jo vso napolnjuje. Res je, da imamo Jezusa zelo radi pred seboj podobi novorojenega odrešenika, ali pa kot tistega, ki oznanja prihajajoče kraljestvo, veliko težje pa kot trpečega služabnika. Je podoba ponižnosti, trpljenja in preizkušenj. A hkrati vemo, kakšen je Jezus stal pred Pilatom, krval in strnjevo krono na glavi. Zato na današnje drugo berilo predstavi Jezusa kot tistega, ki nas ljubi in nas je svojo krvjo osvobodil naših grehov ter napravil za nas kraljestvo in duhovnike za svojega Boga in očeta, torej nas spominja na dobrega pastirja, ki da svoje življenje v odkupnino za mnoge. Ni nam težko odkriti Jezusa kot prijatelja in vesoljnega brata, stežka pa ga je priznati kot gospoda in mu priznati moč nad seboj. Jezus, kot ga nam predstavlja današnji praznik, je pravzaprav poveličena cerkev in je popoln Jezus, do konca človeški, a hkrati oddaljen. Morda dovolj razumljiv za filmske ustvarjalce, vendar neizčrpen v spoznavanju vire. Samo v viri se zgodi tisti kakovostni preskok, torej takrat, ko zaživi Jezus v mojem srcu. In temeljna resnica našega življenja, kot ga nam ponuja vira, je večno življenje. Morda za koga nekakšna pravljica, kakor tudi Jezusova navzočnost v Evharistiji, v obhajilju. Za marsikoga to nima nobene teže, zato se hitro zamenja s polresnicami, ki se nam ponujajo kot samo odrešenje brez preobrnenja, nekakšen obesek okrog vratu z neko kozmično energijo. Vse to so seveda prvine laži. Jezus je tukaj jasen. Jaz sem pot in resnica in življenje. Seveda je najlažje, če obstaja toliko resnic, kolikor je ljudi. Kdo bo to preverjal? A vendar, kam se to vodi? Še v cerkvi se velikokrat resnice bojimo. Kaj je to prav? Če pa Jezus pravi, da nas bo samo resnica osvobodila in ta resnica je On sam. Če za človeka zanimivo samo to življenje, kaj bomo rekli, ko tega zmanjka? Če že tega življenja tukaj ne ljubimo, kako naj sprejmemo potem tistega, ko bo Bog vse v vsem? Zato Jezus jasno odgovarja, da je On življenje in da samo v njem najdemo polno življenje. Seveda, konec koncev so problem vrednote. Tudi za kristjane lahko rečemo, da so predmet posmeha. Na prvem mestu je žal danes denar in oblast. Znajdi se, vsi kradejo. Zakaj naj bi tudi jaz ne? Dragi bratje in sestre, ni samo odrešenja, pa če bi ga še tako radi imeli. Jezus je jasen, brez mene ne morete ničesar storiti. Pa zakaj tak strah pred njim? Kaj je pravzaprav narobe v njegovi zapovedi ljubezni do Boga in bližnjega? Kaj potem morda prav, da iz človeka napravimo objekt in predmet svoje sebičnosti? Da, bratje in sestre, potrebno je najprej spreobrnenje. Naše srce se mora znebiti duhovnega plevela. Pomisliti moramo na to, da je cerkev dom za vsakogar, še za najbolj zavrženo obliko življenja. Koga je najprej Jezus poklical v Božje kraljestvo? Kakšnega pravičnega in pobožnega? Ne, poklical je spreobrnjenega razbojnika. Odbijajoča je torej dozdevna več vrednost pravičnega kristjana, ki se iztroši v iskanju napak pri drugih in v pozdigovanju svoje več vrednosti. Narobe je torej, da biti kristjan pomeni biti boljši kot drugi ljudje. Pomislimo na cestninarja, ki se v templju trka na prsi. Ni se prilagajal zunanji popolnosti farizejev, ki so izpolnjevali vse predpise in pripisovali sveto svojim zaslugam. Božje kraljestvo prihaja samo po spreobrnenju, ne prilagajanju, pa tudi ne po kakršnem koli kompromisu. Naša vira ne sloni na besedah, pač pa na tem, kar te besede nosijo, so lestev, da se povzpnemo navzgor, sporočajo takrat, ko presegajo lasten pomen, ko so usmiljene k Bogu. Samo izgovarjanje še tako pobožnih besed nič ne pomeni. Takrat je po besedah apostola Pavla prazna naša vira in še ostajamo v grehu. Zato mora cerkev, brati in sestre, postajati vedno bolj prostor svobode, poguma, radosti in upanja. Vemo namreč, kako smo polni besed, brezmejnih novih in novih dokumentov, raziskav, analiz, pa tudi morda dolgočasnih pridik. Toda, če v nas, ki se imenujemo in smo Božji otroci, ne bo kančka svetlobe, bodo naše besede uničevale in ne osvobajale. Obrnimo se torej zares k Bogu, ki naše življenje usmišlja. Potrebno je upanje, ki je gotovost v dokončni smisel človeškega obstoja. Če ne, sta krščanstvo in vira izguba časa. Seveda naša vira ni tista, s katero si moramo trudoma utirati pot k Bogu, daljnosežnemu cilju naših naporov, tako kot sta Frodo in Sam v znanem filmu utirala pot proti Mordorju. Naša vira je v tem, da nas je Bog poiskal in našel. Bog je že prisoten v tvojem in mojem življenju. Božje kraljestvo je že tukaj. Cilj našega upanja in naša dokončna usoda sta že prisotna. Bog je med nami kot svoboda, kot sreča in ljubezen. In to so sledovi Božjega kraljestva. Prav zaradi tega je potrebna naša preobrazba, naše spreobrnenje. Potrebujemo pogum, da odkrijemo, da nas le Bog osvobaja in napolnjuje svobodo, mirom in ljubeznjo. Pri vsem pa se moramo hkrati zavedati, da bo vse skupaj samo mahanje po zraku, če bomo hoteli to svobodo in ljubezen imeti zase, ločeni od sočloveka. Začutimo v svojih srcih in ob svojem bratu in sestri Jezusa kot prijetnega spremljevalca. Ta Kristus, ki bo prišel na veliki in slavni dan na oblakih neba, je prišel tudi danes med nas v evangeljskih besedah in prihaja tiho in ponižno v znamenjih kruha in vina. Sprejmimo ga v obeh prihodih in mu recimo blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. Amen.